Գլուխ 23-րդ. Դժբախտ պատահար. Թարգմանությունը Նաիր Ամանասերյանի. Մի օր Տիկին Սնոուի խնդրանքով Փոլյաննան գնաց դոկտոր Չիլթոնի գրասենյակ ճշտելու այն դեղի անունը, որ Տիկին Սնոուն մոռացել էր. Այնպես էր ստացվել, որ Փոլյաննան երբեք չէր տեսել բժշկի գրասենյակը.
«Նախկինում չէի եղել ձեր տանը. Սա նաև ձեր տունն է, չէ?»
հարցրեց Փոլյաննան հետաքրքրությամբ իր շուրջը նայելով. Բժիշկը փոքր-ինչ տխուր ժպտաց. «Այո», պատասխանեց նա, ձեռքի թղթի կտորի վրա ինչ-որ բան գրելով։ «Բայց հազիվ թե սա կարելի է տուն կոչել. սրանք ընդամենը սենյակներ են, այլ ոչ թե տուն»։ Փոլյաննան գլխով արեց, թե հասկանում է։ Նրա հայացքը կարեկցանքով լցվեց։
«Գիտեմ, լիարժեք տուն ստեղծելու համար անհրաժեշտ է կնոջ, ձեռք ու սիրտ կամ երեխայի ներկայություն», ասաց նա։
«Ինչ?» զարմացած հարցրեց բժիշկը։
«Պարոն Փենդլթոնն է ասել»,
նորից գլխով արեց Փոլյաննան։
«Պետք է կնոջ, ձեռք ու սիրտ կամ երեխայի ներկայություն»։ «Դոկտոր Չիլթոն, ինչու՞ չեք խնդրում որևէ կնոջ ձեռքն ու սիրտը. կամ միգուցե դուք վերցնեք Ջիմի Բինին, եթե պարոն Փենդլթոնը չցանկանա»։
Բժիշկը նյարդայնորեն ծիծաղեց։ «Ուրեմն, պարոն Փենդլթոնն ասել է, որ լիարժեք տուն ստեղծելու համար հարկավոր է կնոջ ձեռքն ու սիրտը խնդրել, այո»։ Երկմտելով հարցրեց նա։
«Այո, նա ասում է, որ իր տունն էլ պարզապես շինություն է»։ «Իսկ ինչու դուք չեք խնդրում, դոկտոր Չիլթոն»։
«Ինչ չեմ խնդրում»։ Բժիշկը նորից գլուխը կախեց իր թղթերի վրա։
«Որևէ կնոջ ձեռքն ու սիրտը»։ «Օ, ես մոռացել էի»։
Փոլյաննայի դեմքը հանկարծ շիկնեց։
«Ենթադրում եմ, որ ձեզ այդ մասին պետք է ասեմ. պարզվում է, այն կինը, որին վաղուց սիրում էր պարոն Փենդլթոնը, մորաքույր Փոլին չէ. այդ պատճառով էլ մենք չենք պատրաստվում գնալ նրա հետ ապրելու»։ «Իհարկե, ինքս ձեզ ասացի, թե մորաքույր Փոլին է, բայց սխալվում էի»։ «Հուսով եմ, ոչ ոքի չեք պատմել այդ մասին, չէ»։
Տագնապած հարցրեց Փոլյաննան։ «Չէ, չեմ պատմել»։ Պատասխանեց բժիշկը։
«Օ, ուրեմն ամեն ինչ կարգին է»։
Թեթևացած շունչ քաշեց Փոլյաննան։
«Գիտեմ, միայն ձեզ եմ պատմել այդ մասին. ինձ թվաց, պարոն Փենդլթոնը քմցի ծախ տվեց, երբ ասացի, որ ձեզ պատմել եմ»։
«Միթե»։ Դողդոջուն ձայնով հարցրեց բժիշկը։
«Այո, և իհարկե նա չէր ցանկանա շատերն իմանային այդ մասին, մանավանդ որ դա ճիշտ չէ»։ «Բայց դոկտոր Չիլթոն, ինչու՞ չեք ընտրում որևէ կնոջ և խնդրում նրա ձեռքն ու սիրտը»։ Մի պահ լռություն տիրեց, ապա բժիշկը մռայլ պատասխանեց.
«Միշտ չէ, որ հասնում ենք նրան, ինչ ցանկանում ենք, աղջիկս»։ Փոլյաննան մտախոխ խոժորվեց։
«Բայց ես վստահ եմ, դուք կկարողանաք»։
Հակադարձեց նա փոքր-ինչ քծնողաբար։ «Շնորհակալ եմ»։ Հոնքերը վեր բարձրացնելով ծիծաղեց բժիշկը, իսկ հետո նորից մռայլվեց։ «Ցավոք քո ավակ քույրերն այդպես չեն կարծում»։ «Համենայն դեպս նրանք այդքան էլ ուրախ չեն նման հեռանկարից»։ Փոլյաննան կրկին խոժորվեց, ապա նրա աչքերը զարմանքից լայնացան։
«Աստված իմ, դոկտոր Չիլթոն, դուք էլ պարոն Փենդլթոնի պես փորձել եք խնդրել որևէ մեկի ձեռքն ու սիրտը, ու չեք հաջողել»։
Բժիշկը մի փոքր նյարդային ոտքի կանգնեց։ «Դե, Փոլյաննա, արդեն կարևոր չէ, ուրիշների հոգսերով մի ծանրաբեռնիր քեզ. ենթադրում եմ, շտապում ես Տիկին Սնոուի մոտ»։ «Ես գրեցի դեղի անվանումը և այն ցուցումները, որոնց նա պետք է հետևի»։ «Որևէ այլ հարց կա՞ր»։
Փոլյաննան բացասաբար շարժեց գլուխը։ «Ոչ, սեր, շնորհակալություն, սեր»։
Սթափվելով մրմնջաց նա ու շրջվեց դեպի դուռը։ Սակայն վայրկյան նրանց աղջիկը միջանցքից ետ վերադարձավ, դեմքին անսպասելի պայծառություն։
«Դոկտոր Չիլթոն, այնուամենայնիվ ես ուրախ եմ, որ ձեզ մերժած կինը մայրս չէ. ցտեսություն»։
Դժբախտ պատահարը տեղի ունեցավ հոկտեմբերի վերջին օրը։ Փոլյաննան դպրոցից տուն շտապելիս արագորեն մոտեցող ավտոմեքենայից անվտանգ հեռավորության վրա փորձեց հատել փողոցը։ Այն, ինչ պատահեց, ոչ ոք բարերով չէր կարող նկարագրել։ ու չգտնվեց մեկը, որ կկարողանար բացատրել, թե ինչպես տեղի ունեցավ պատահարը, կամ ով էր դրա մեղավորը։ Ինչևէ, ժամը 5-ին Փոլիաննային վիրավոր և անգիտակից վիճակում բերեցին իր համար հարազատ դարձած սենյակ։ Օրիորդ Փոլին, որի դեմքը վախից սփրտնել էր, և Նենսին, որ անդադար լաց էր լինում, զգուշորեն հանեցին երեխայի հագուստը ու պարկեցրին նրան։ Իսկ այդ ընթացքում դոկտոր Ուորենը, որին շտապ կանչել էին, մեկ այլ մեքենայով սլանում էր Հերինգթոնների տուն։
«Տիրուհու դեմքին նայել չի լինում»,
ծերուկ Թոմին հեկեկալով ասաց Նենսին, մինչ բժիշկը ժամանել ու փակվել էր հիվանդի սենյակում։
«Նա իսկապես տանջվում է, և դա բոլորովին պարտականության զգացումից չէ. տիրուհու ձեռքերը դողում են, հայացքն այնպիսին է, կարծես հրեշտակներից խնդրում է իրեն զոհաբերել Փոլիաննայի փոխարեն»։ «Չէ, պարոն Թոմ, հիմա նա հաստատ պարտականություն չի կատարում, հաստատ»։
«Շատ ծանր վնասվածքներ է ստացել», դողդոջուն ձայնով հարցրեց ծերունին։
«Ասելու չէ», հեկեկաց Նենսին։ «Այնքան գունատ է, կարծես մահացած լինի, չնայած օրիորդ Փոլին ասում է, որ չի մահացել. Դե նա ավելի լավ գիտի, քանի որ ստուգեց Փոլիաննայի շնչառությունը ու սրտի բաբախյունը»։
«Լավ, բայց ոչ մի կերպ հնարավոր չի պարզել, թե ինչքան վնաս է հասցրել այդ բանը»։ Նյարդային ու վշտացած ձայնով հարցրեց ծերուկ Թոմը։ Նենսիի ջղաձիգ շրթունքները մի փոքր թուլացան։
«Երանի այդ գրողի տարած բանին մի կարգին հիշոց տայիք, պարոն Թոմ, անից վիտա. Սարսափում եմ, երբ պատկերացնում եմ այն պահը, թե ինչպես է դա հարվածում ու վայր գցում մեր աղջկան. Ու ես միշտ ատել եմ այդ բաները, որոնցից այդպիսի դժոխային հոտ է գալիս»։
«Բայց որտեղն է վնասել»։
«Չգիտեմ, չգիտեմ»,
տնքալով հառաչեց Նենսին։
«Մի փոքրիկ կտրված կա երեխայի սիրուն գլխի վրա, բայց օրիորդ Փոլին ասում է, որ վտանգավոր չէ. ասում է, ավելի շատ վերքին արյունահոսությունից է վախենում»։
Ծերուկ Թոմի աչքերը լայն չռվեցին։ «Երևի ուզում է իր ասել ներքին արյունահոսությունից»,  անհամբեր ասաց նա։ «Օրիորդ Փոլին հաստատ դա է նկատի ունեցել»։
«Ախ, չգիտեմ, չգիտեմ»,
գլուխը բացասաբար շարժելով պատասխանեց Նենսին։
«Չեմ համբերում, թե երբ է դուրս գալու բժիշկը. գոնե ամաններ ունենայի լվանալու»։ «Հա-հա, լիքը ամաններ, լիքը»,
ասաց Նենսին, ձեռքերն անօգնականորեն խաչելով կրծքին։ Նույնիսկ բժշկի մեկնելուց հետո Նենսին շատ բան չկարողացավ պատմել ծերուկ Թոմին։ Պարզվեց, Փոլիաննան կոտրվածք չունի, և վթարի հետևանքով ստացած քերծվածքն էլ աննշան է։ Բայց բժիշկը շատ մռայլ տեսք ուներ։ Դանդաղ տմտմբացնում էր գլուխը և ասում, որ միայն ժամանակը ցույց կտա ամեն ինչ։ Նրա գնալուց հետո օրիորդ Փոլիի դեմքը էլ ավելի գունատվեց։ Նա ասաց Նենսին, որ Փոլիաննայի գիտակցությունը դեռ լիովին չի վերականգնվել։ Բայց տվյալ պահին նրա վիճակը կարծես սպասվածից ավելի լավ է։ «Մի փորձառու բուժ քրոջ են կանչել գիշերը երեխայի կողքին հերթապահելու համար. ուրիշ նորություն չկա»։ Եվ Նենսին հեկեկալով վերադարձավ խոհանոց։ Հաջորդ օրը կեսօրին մոտ Փոլիաննան գիտակցության գալով բացեց աչքերը ու հասկացավ, թե որտեղ է գտնվում։
«Աստված իմ, մորաքույր Փոլի, ինչ է պատահել, արդեն կեսօր է, ինչու եմ դեռ պառկած»։
Բացականչեց աղջիկը։
«Մորաքույր Փոլի, չեմ կարողանում վեր կենալ»։
Բարձրանալու անհաջող փորձ անելով ու ետնգնելով բարձին, ասաց նա։
«Ոչ, սիրելիս, դեռ պետք չէ վեր կենալ»,
հանգստացրեց մորաքույրը։
«Բայց ինչ է պատահել, ինչու չեմ կարողանում վեր կենալ»։
Օրիորդ Փոլին, խուսափելով Փոլիաննայի աչքերին նայելուց, տագնապած հայացքը շրջեց դեպի պատուհանի մոտ կանգնած սպիտակ գլխարկով երիտասարդ կինը, կարծես թույլտվություն հարցնելով նրանից։
Բուժքույրը գլխով արեց։ «Կարող եք ասել»,
շուրթերի շարժումով հասկացրեց նա։ Օրիորդ Փոլին կարճ ազաց և ակնհայտ դժվարությամբ ասաց.
«Անցյալ գիշեր մեքենայի տակ ես ընկել, սիրելիս»։ «Բայց մի անհանգստանա, մորաքույրդ ուզում է, որ անհոգ պարկես ու փորձես նորից քնել»։ մեքենայի տակ։ Օ՜, ճիշտ է, ես վազեցի։
Նրա հայացքը զարմանքից սառել էր։ Ձեռքը տարավ դեպի ճակատը։
Ահ, գլխիս վիրակապ է դրված։ Ցավում է։
Այո, սիրելիս, բայց էլ մի մտածիր դրա մասին։ Պարզապես հանգստացիր։
Մորակույր Փոլի, ես ինձ այնքան անսովոր ու վատ եմ զգում։ Ոտքերս տարօրինակ է։ Ոտքերս ընդհանրապես չեմ զգում։
Օրիորդ Փոլին դժվարությամբ վեր ելավ տեղից ու շրջվելով բուժքրոջ կողմը աղերսող հայացքով նայեց նրան։
Բուժքույրն արագորեն առաջ եկավ։ Կարծում եմ ժամանակն է, որ մենք ծանոթանանք,
զվարթ ձայնով ասաց նա։
Նախ թույլ տվեք ներկայանամ։ Ես օրիորդ Հանտն եմ, և այստեղ եմ, որպեսզի օգնեմ օրիորդ Փոլին ձեզ խնամել։ Ու դրա համար նախ և առաջ պետք է խնդրեմ ձեզ կուլ տալ այս փոքրիկ սպիտակ դեղահաբերը։
Փոլյաննայի աչքերում բարկություն նշմարվեց։
Բայց ես չեմ ուզում, որ ինձ խնամեն։ Սա երկար չի տևելու։ Ես ուզում եմ վեր կենալ։ Գիտեք չէ, ես դպրոց եմ գնում։ Չեմ կարող վաղը դասի գնալ։
Պատուհանի կողմից, որտեղ կանգնած էր օրիորդ Փոլին, մի խուլ հեկեկոց լսվեց։
Վաղը,
պայծառ ժպիտով հարցրեց բուժքույրը։
Ինչ եք ասում, օրիորդ Փոլիաննա։ Այդքան շուտ չեմ կարող թողնել ձեզ դուրս գալ տնից։ Առայժմ եկեք կուլ տանք այս փոքրիկ դեղահաբերը ու տեսնենք, թե ինչպիսի ազդեցություն դրանք կունենան։ Լավ,
փոքր ինչ կասկածամտորեն համաձայնեց Փոլիաննան։
Բայց վաղը չեմ հյուս օրը, ես պետք է դպրոց գնամ։ Քննությունների եմ, հասկանում եք։
Մեկ րոպե լռելուց հետո Փոլիաննան սկսեց նորից խոսել։ Խոսեց դպրոցի, ավտոմեքենային խփվելու և այն մասին, թե որքան է ցավում իր գլուխը։ Սակայն շուտով փոքրիկ դեղահաբերի կախարդական ազդեցության շնորհիվ նա լռեց ու քնեց։